VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 19 Oktober 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Charleston Mock. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Politik dalam negeri nampaknya sangat dinamis ya, berkembangan terakhir dalam hitungan jam. Begitu juga berbagai peristiwa di luar negeri, khususnya di kawasan Gaza. Jika Anda tidak sempat untuk selalu update kabar terbaru, pagi ini kami merangkum berbagai isu agar Anda tidak ketinggalan berita. Presiden Biden yang sedang menjalani lawatan di kawasan konflik akan menjadi bagian dari sejumlah laporan kami pagi ini.
Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza.
Dari dalam negeri, kabar soal pecah kongsi antara PDIP dan putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, sempat menyeruak. Tetapi Puan Maharani menolaknya.
Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI harus memberlakukan embargo minyak dan sanksi lain terhadap Israel dan mengusir semua duta besar Israel, kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian pada Rabu. Pertemuan mendesak OKI sedang berlangsung di Jeddah untuk membahas peningkatan konflik Israel-Palestina setelah ledakan di satu rumah sakit Gaza pada Selasa malam menewaskan sejumlah besar warga Palestina. Amir Abdollahian juga menyuruhkan pembentukan tim pengacara Muslim untuk mendokumentasikan potensi kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan negara-negara OKI bahwa organisasi itu didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Jadi, sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama. Ia menyampaikan hal ini melalui pesan video yang dikirim kepada media beberapa saat setelah tiba di Jeddah, Rabu.
Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak.
Duta Besar Palestina untuk PBB Rabu mengecam Israel di Dewan Keamanan PBB dan menuding Israel membunuh ratusan warga sipil di Gaza.
Israel is perpetrating massacres in Gaza every single day for over 10 days now.
Israel melakukan pembantaian di Gaza setiap hari selama lebih dari 10 hari sekarang, kata Duta Besar Riyad Mansour. Tidak ada hak untuk melakukan pembantaian dalam hukum internasional. Mansour juga menegaskan kembali klaim Palestina bahwa Israel bertanggung jawab atas serangan udara terhadap rumah sakit Al-Alhi di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam Hamas dalam pidato yang berapi-api di DKPBB. Ia menyerukan tindakan tegas. Tujuan mereka adalah memusnahkan Israel. Dan jika Hamas mempunyai kesempatan untuk melakukan kekejaman ini lagi, mereka akan melakukannya, kata Erdan. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan kepada DK bahwa hasil penilaian terkini atas serangan tersebut menunjukkan Israel tidak bertanggung jawab atas serangan pada Rabu. Ada klaim yang saling bertentangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas ledakan di rumah sakit itu. Para pejabat di Gaza dengan cepat menuding bahwa itu adalah serangan udara Israel. Israel membantah terlibat dan merilis rangkaian video, audio, dan informasi lain yang dikatakan menunjukkan bahwa ledakan tersebut akibat tembakan rudal Jihad Islam yang salah sasaran. Jihad Islam, kelompok militan lain yang beroperasi di Gaza, menolak klaim tersebut. Untuk hari kedua berturut-turut, anggota DPR fraksi Republik Jim Jordan, seorang konservatif garis keras dan sekutu kuat mantan Presiden Donald Trump, tidak berhasil memenangkan pemilihan sebagai ketua DPR pada Rabu. Jordan dalam putaran kedua ini masih jauh dari 217 suara yang diperlukan untuk menang dalam badan beranggotakan 433 wakil rakyat itu. Ia meraih 199 suara. Dengan kekalahan Jordan, tidak jelas langkah-langkah apa yang akan diambil DPR selanjutnya guna mengisi jabatan ketua. Mantan Presiden Amerika Donald Trump tiba di pengadilan pada Rabu untuk mengikuti minggu ketiga persidangan penipuan sipil yang berpusat pada tuduhan bahwa ia menggelembungkan kekayaan bersihnya untuk mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan. Usai istirahat makan siang sebelum memasuki ruang sidang, Trump ditanya apakah ia sedang mempertimbangkan perjalanan ke Israel.
What's happened in Israel is all of those people dead would have never happened ever if I were president.
Mungkin saya pergi, kata Trump. Kalau saya yang menjabat presiden, Israel tidak akan diserang. Gugatan yang diajukan Jaksa Agung Negara Bagian New York dari Partai Demokrat, Letitia James, menuduh Trump meraup ratusan juta dolar dari tabungan haram karena melebih-lebihkan nilai propertinya dalam dokumen yang dia berikan kepada bank. Trump membantah melakukan kesalahan dan membela penilaian atas propertinya. Medicine Sans Frontier, MSF, atau Dokter Tanpa Tapal Batas, Rabu, mengatakan bahwa orang-orang yang terluka parah di rumah-rumah sakit Gaza yang kewalahan menangani begitu banyak pasien, kemungkinan besar akan meninggal karena sistem medis yang ambruk. Ketua organisasi bantuan tersebut di Paris, Isabelle de Fourny, mengatakan salah seorang ahli bedah mereka di Gaza melaporkan bahwa ia mungkin harus melakukan amputasi dalam beberapa hari mendatang pada orang-orang yang telah ia operasi karena kegagalan dalam perawatan medis, berarti anggota tubuh mereka tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, Israel menyatakan akan mengizinkan Mesir mengirim bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas ke jalur Gaza. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, keputusan itu disetujui pada Rabu berdasarkan permintaan dari Presiden Amerika Joe Biden yang sedang berkunjung. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joe Biden berada di Tel Aviv pada Rabu untuk menunjukkan dukungannya kepada Israel. Biden tampaknya memihak Israel yang menyangkal bertanggung jawab atas ledakan besar di sebuah rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, disampaikan Leonard Triono.
Lapangan parkir rumah sakit ahli Arab di kota Gaza dalam keadaan hancur akibat ledakan besar pada hari Selasa yang menewaskan ratusan orang. Ketika tiba di Tel Aviv pada hari Rabu untuk menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia sangat sedih dan marah atas ledakan rumah sakit tersebut.
Berdasarkan informasi yang kami lihat sampai saat ini, ledakan ini muncul sebagai akibat dari roket yang ditembakkan oleh kelompok teroris di Gaza.
Biden mengatakan Israel telah menyetujui bantuan kemanusiaan dapat mulai disalurkan dari Mesir ke Gaza dan mengumumkan bantuan Amerika senilai 100 juta dolar untuk Palestina. Dia berjanji akan memberikan apa yang dibutuhkan Israel untuk mempertahankan diri, namun mendesak agar negara itu menahan diri dalam melakukan pembalasan.
Anda tidak hidup berdasarkan aturan teroris. Anda hidup berdasarkan supremasi hukum. Ketika konflik berlangsung adil, Anda hidup berdasarkan aturan, hukum perang.
Netanyahu berterima kasih kepada Biden atas dukungannya. Mengenai ledakan di rumah sakit di Gaza, Perdana Menteri Israel itu mengatakan,
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties.
Hamas bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab atas semua korban sipil. Kita melihat akibat dari kejahatan perang yang mengerikan ini kemarin, ketika sebuah roket yang ditembakkan oleh teroris Palestina gagal dan mendarat di sebuah rumah sakit Palestina.
Hamas menyalahkan ledakan rumah sakit tersebut akibat serangan udara Israel, sementara Israel mengatakan bahwa ledakan tersebut merupakan serangan roket dari kelompok militan Jihad Islam yang juga membantah bertanggung jawab. Seorang perempuan yang selamat dari ledakan di lapangan parkir rumah sakit itu mengatakan,
saya tidak tahu sebuah rudal menimpa kami. Kami tergeletak di lantai, semuanya hancur, kami hancur.
Di Tel Aviv, Biden bertemu dengan warga Israel yang selamat dari serangan Hamas 7 Oktober. Sebelumnya dia dijadwalkan terbang ke Amman untuk bertemu dengan para pemimpin dari Yordania, Mesir, dan otoritas Palestina. Namun pertemuan puncak itu dan perjalanan ke Yordania dibatalkan setelah ledakan tersebut. Dalam sambutannya di Tel Aviv, Presiden Biden juga mengatakan bahwa jalan menuju perdamaian harus terus diupayakan sehingga Israel dan rakyat Palestina dapat hidup aman dan bermartabat dalam damai.
Nations of conscience like the United States and Israel
Negara-negara yang hati nuraninya seperti Amerika Serikat dan Israel tidak dinilai hanya dengan contoh kekuatan mereka. Kita dinilai dengan kekuatan contoh yang kita berikan. Oleh karena itu, betapapun sulitnya, kita harus terus mengupayakan perdamaian, harus terus mengupayakan jalan tersebut agar Israel dan rakyat Palestina dapat hidup aman dan tentram secara bermartabat dalam damai. Bagi saya, ini berarti solusi dua negara.
Untuk Patsy Widakuswara di Tel Aviv, Israel, Leonard Triyono, VOA Washington, D.C.
Dengan setidaknya 15 jurnalis terbunuh dalam pekan pertama konflik Israel-Hamas, termasuk jurnalis video kantor berita Reuters, redaksi dan spesialis keamanan sedang mendiskusikan cara menjaga para jurnalis tetap aman. Pemimpin redaksi Reuters, Alessandra Galloni, memberi penghormatan kepada jurnalis video Issam Abdallah yang tertembak dan terbunuh pada 13 Oktober ketika sedang merekam baku tembak di perbatasan antara tentara Israel dan Hezbollah, kelompok militan di Lebanon.
He was just doing his job when he was killed, reporting on world events with accuracy, integrity.
Dia hanya sedang melakukan pekerjaannya ketika terbunuh, membuat laporan terkait berbagai peristiwa dunia dengan akurasi, integritas, independensi dan bebas dari bias adalah inti dari apa yang kami perjuangkan di Reuters.
Peluru itu yang dilaporkan berasal dari Israel melukai 6 jurnalis lain. Galloni menuntut Israel agar transparan dalam penyelidikan insiden ini. Dia menggarisbawahi pentingnya media untuk melakukan pelaporan terkait perang. Keamanan adalah kata kunci bagi redaksi ketika mengirim tim liputan ke Israel dan Gaza. Dalam pekan pertama konflik ini, setidaknya sudah 15 jurnalis termasuk Abdallah terbunuh, kata Komite untuk Perlindungan Jurnalis. Sejumlah jurnalis lain terluka atau terhambat dalam bekerja dalam apa yang disebut UNESCO sebagai pekan pertama paling mematikan bagi jurnalis dalam konflik terakhir. Tetapi kehadiran media di lapangan pada saat perang adalah sesuatu yang sangat penting. Russell Oswald dari National Press Club mengatakan sangat penting bagi jurnalis memberikan liputan yang terverifikasi dan faktual terkait perang Israel dan Hamas.
Kita melihat semua pihak yang terlibat di dalam konflik mencoba untuk mendominasi layar informasi dengan kebohongan, dengan misinformasi, dengan gambar-gambar yang dimanipulasi. Jurnalis ada di sana untuk mengatakan bahwa apa yang menjadi fakta adalah penting.
Dengan meningkatnya risiko yang dihadapi para jurnalis secara global, pembahasan dan pelatihan terkait keamanan perlu dilakukan sejak tahap awal, termasuk di sekolah-sekolah dan program jurnalistik perguruan tinggi. Kunci untuk pelatihan dan persiapan untuk meliput dalam situasi berbahaya harus direncanakan. Itu mencakup memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan terkait kawasan itu di dalam tim dan berkoordinasi dengan editor di ruang redaksi. Spesialis keselamatan mengatakan penting juga untuk memiliki perencanaan jalan keluar jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Dengan jumlah warga sipil yang terbunuh dan luka-luka dalam konflik Israel-Hamas terus naik setiap hari, dan semakin banyak jurnalis hadir di sana untuk meliput perang, keselamatan adalah bagian penting dari perencanaan di ruang redaksi.
Setelah membantah pecah kongsi antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berencana akan menemui Gibran Raka Buming Raka untuk membahas Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut, putra Presiden Jokowi itu akan ditawarkan untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Situasi politik di Indonesia mulai memanas seiring dibukanya pendaftaran resmi calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum KPU mulai tanggal 18 Oktober ini. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang ikut mengalami gejolak setelah muncul isu keretakan hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut-sebut cenderung mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Organisasi relawan Pro Jokowi atau Projo juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Bukan hanya itu, putra Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kini orang yang berusia kurang dari 40 tahun boleh ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hal tersebut membuka pintu untuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra pertama Jokowi maju sebagai calon wakil presiden. Nama Gibran belakangan disebut akan dipinang sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto. Pecah kongsi antara PDI Perjuangan dengan Jokowi langsung dibantah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja.
Puan menyatakan PDI Perjuangan tetap menghormati dan menghargai semua sikap politik dari sejumlah tokoh. Menurut Puan, ketidakhadiran Jokowi pada pendeklarasian Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dikarenakan adanya tugas negara. Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Tiongkok dan dilanjutkan ke Arab Saudi.
Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden.
Puan mengaku berencana akan menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk membahas Pilpres 2024, di mana ia akan menawarkan untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur menilai saat ini terlihat tidak adanya suatu ikatan yang akrab dan saling mendukung antara Jokowi dan PDI Perjuangan.
Kelihatannya mereka juga sama-sama tidak peduli. Ya tentu saja kalau Jokowi memang all out membela PDIP itu akan lebih menguntungkan sebetulnya untuk PDIP gitu ya, lebih mempermudah. Tapi kelihatannya orientasi Jokowi itu nggak kesana so far. Dan tentu saja ini akan membuat ya PDIP harus tetap kerja keras lah.
Menurut Firman, PDI Perjuangan selama ini besar bukan karena Jokowi dan tidak mempengaruhi elektabilitas partai itu jika Jokowi menarik dukungannya. Sementara terkait potensi duet Prabowo Subianto dan Gibran, pengamat politik dari Lingkar Madani Rai Rangkuti mengatakan pendukung PDI Perjuangan jelas tetap solid ke Ganjar Pranowo. Beberapa peristiwa terakhir telah membuat nama Gibran dan Jokowi menjadi negatif. Pemilih yang sebelumnya di belakang Jokowi dikhawatirkan beralih ke Ganjar atau Anies. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.